Antarktis-sottmálin. Hóast ímisk land setti fram kröf avus landaukju í Antarktis, svo etnaðist það í 1990 að skrifa undir en sottmála við verið nefndur Antarktis-sottmálin. Sambart hessum sottmála skulu öll land gefast við að krefja avus ökju í sunn part og í stegin samstarfa að nýta Antarktis til fríalig endamál. Sottmálin som kom í gildi í 1991 setti forbú fyrir að byggja hernaðarstöðir og að gauma gæslavirki burtukast í Antarktis. Í Antarktis negð náttúru tilfóngi til dæmis kól, jarn, króm, gull og olja. Men sambart Antarktis-sottmálanum skal öngin útvinna þetta ríkidæmi.